Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Petri Launiainen. Me puhutaan langattoman viestinnän historiasta nimellä Värähtelevä maailma juuri ilmestyneen kirjan mukaan. Voisi aloittaa siitä, että langattoman viestintä se on muuttanut todella paljon maailmaa. Sotahistoria usein kulkee teknologian kanssa jotenkin käsi kädessä. Ja, missä vaiheessa oli selvää, että langaton viestintä on sellainen asia, että mikä valtion ei kannata jäädä siinä kehityksestä sivuun?
Se alkoi kyllä aika varhaisessa vaiheessa, siinä vaiheessa, kun laivasta rupesi ymmärtämään sen arvon siinä mielessä, että kun laivat on merellä, niin niihin ei aikaisemmin ole mitään yhteyttä, ja langattomalla viestinnällä päästiin tilanteeseen, missä viesti kulki molempiin suuntiin, ja niin kuin yleensä sotilasteknologiassa menee, niin kilpavarustelu on ollut vuosisatoja jo sama juttu, että jos naapuri tekee jotain, niin muut seuraa perässä. Ja se alkoi käytännössä niin kuin ihan Ranskan ja Venäjän laivastojen, kun ne otti käyttöön tätä teknologiaa, niin Yhdysvaltojen laivasto seurasi perässä ja käytännössä kaikki muutkin sitten, Englannin laivasto ja kaikki muut otti saman teknologian sitten mukaansa siihen. Eli niin kuin sanoit, niin sotateknologia on merkittävä tekijä siinä melkein missä tahansa teknologian alueessa, jos halutaan viedä asiaa eteenpäin. Ja se yksi viesti, mikä mulla tässä kirjassa oli juuri se, että jos sotia ei olisi käyty, niin teknologia voisi olla siinä pisteessä, että vasta nyt tulisi tietokoneita käyttöön ensimmäistä kertaa tai avaruuslennoista puhuttaisiin. Että kyllä se on monessa mielessä ollut niin kuin kaikista pahasta huolimatta, niin se johtaa kuitenkin yhteiskunnan parantumiseen sen jälkeen, että tämä on oikeastaan sellainen yllättävä tekijä, mikä, jos pitää jotain positiivista sanoa sodan käynnistä, niin teknologia yleensä voittaa siinä kilpailussa myöhemmässä vaiheessa.
Miten aiempi viestintä oli sitten toiminut? Se vaatii joko visuaalisen yhteyden tai jonkinlaisen fyysisen yhteyden.
Niin, laivat periaatteessa täytyy olla niin lähellä rantaa, että voitiin vilkuttaa morsetusta valolla tai sitten vielä lähempänä lippuja vetää salkoon ja ihan yksisuuntaisena viestintänähän käytettiin viestikyhkysiä, eli kirjekyhkysiä. Eli voi kuvitella, että mikä sen osumatarkkuus sattuu olemaan sitten. Ja tosiaan sillä pystyttiin vaan viemään sitten mereltä maalle, että eihän ne kyhkysit, että missä se laiva vilistää milloinkin. Ja se, että saatiin reaaliaikainen yhteys ihan mistä tahansa käytännössä, niin se muutti totaalisesti sitä merisodankäynnin teknologiaa ja toimintatapoja. Esimerkiksi kapteenit ei alkuun tykännyt siitä, koska ne tavallaan joutui toisarvoisen asemaan. Ne oli aikaisemmin ollut herroja ja hidalgoja siellä merellä oltaessa, eikä kukaan päässyt sanomaan, mitä tullaan tekemään. Mutta tämän seurauksena käskyt tuli edelleenkin ylhäältä ja palaute piti lähettää takaisinpäin, jotta sodan johto tiesi, missä mennään.
Voisi ottaa esimerkiksi siviilipuolelta, koska Titanic-laiva ja tunnettu törmääminen jäävuoreen, mutta tähän aikaan oli olemassa langatonta viestintää. Olisi ollut periaatteessa mahdollista luultavasti välttää koko onnettomuus, mutta mitä tapahtui?
No sehän oli sen verran varhaisessa vaiheessa vielä, että tämä oli uutta teknologiaa ja se oli tavallaan oman aikansa Facebookki, eli rikkaat ihmiset lähetti viestejä mereltä, että olemme menossa sinne tai meillä on ollut hauskat illalliset täällä ja Titanikin radisti oli edellisenä päivänä oli ollut ongelmia radion kanssa, eli siellä oli hirveä nippu näitä viestejä lähetettäväksi siinä ja teknologia oli vähän mitä oli, eli häiriöt osittain peitti nämä varoitukset, muiden laivojen lähettämät varoitukset jäävuorten olemassaolosta ja kaikista pahin tilanne oli siinä, että ei ollut pakollista kuuntelua, eli laivat käytti radioita vaan kun ne itse tarvitsi sitä. Ja lähimmän laivan radisti oli lähtenyt vuorostaan pois joku varttitunti ennen kuin onnettomuus tapahtui. Eli jos hän olisi ollut vielä töissä, olisi kuullut tämän hätäviestin, niin olisi todennäköisesti varmaan satoja ihmisiä olisi pystytty pelastamaan siinä. Ja toisaalta jos radio ei olisi ollut ja uppomattomaksi kuiteltu laiva olisi hävinnyt neitsyt matkallaan, niin kukaan ei tietäisi mitä olisi tapahtunut. Eli molemmin päin siitä oli hyötyä, mutta tämähän johti sitten siihen, että Yhdysvaltain hallitus teki pakolliseksi hätäkanavien seuraamisen, jotta seuraavista onnettomuuksista pystyisi saamaan tieto mahdollisimman nopeasti ja kaikille laivoille lähellä pystyisi saamaan nopeasti tieto siitä.
No, jos tullaan tähän teoreettiseen pohjaan oikeastaan ja teknologian kehityksen varhaisiin vaiheisiin, niin on tiettyjä klassisia tiedemiehiä, tullaan heihin ihan kohta, mutta yksi jako on tavallaan persoonallisuuden piirteet, eli olemassa niin kuin puhtaita teoreetikkoja, jotka miettii, että miten tämä asia voisi toimia. Sitten tuntuu olemaan sellaisia aivan valmiita bisnesmiehiä sitten taas, jotka olivat valmiita välittömästi hyödyntämään kaikkea, mitä tulee vastaan, ja oli tällaisia levottomia siellä, jotka tutki vähän kaikenlaista, ja tämä vaikutti aika paljon siihen, että kuka otti ikään kuin johtavan aseman jollakin asemalla. Eli minkälaiset nämä varhaiset suurmiehet ja naiset, joita on tässä huomattavasti myös mukana, niin minkälaisia tahmoja sieltä löytyy?
No sieltähän löytyy laidasta laittaja, ja ne on aika hyvin, mitä nyt tässä omassa elinpiirissä on tullut työelämässä vastaan, niin aika lailla reflektoituu myöskin nykypäivään. Eli meillä on näitä puhtaasti teoreettisia miehiä, eli Hertzhän oli niin kuin ainoastaan iloinen siitä, että hän pystyi todistamaan, että tämä Maxwellin yhtälö toimii ja nämä on todellakin tapahtumassa. Ja hän ei nähnyt mitään hyödyntyhykäyttöä sille, että pystytään valonnopeudella siirtämään tietoa ja energiaa paikasta toiseen. Hän totesi vaan, että kiva juttu, tutkipa jotain muuta seuraavaksi. Sitten taas Marconi oli niin kuin toinen ääripää tässä. Hän näki heti hyödyt siitä, mitä tämmöisellä jatkuvalla yhtälöllä pystytään saamaan aikaiseksi ja käytti koko elämänsä siihen, että hän pyrki mahdollisimman hyvin saamaan rahoituksen omille suunnitelmille ja hyödyntämään omat laitteensa mahdollisimman tehokkaasti ja pyrki jopa monopoliin monessa asiassa, mikä sitten lopulta kaatui ihan omaan mahdottomuuteensa, koska niin kuin sanottiin alussa, niin radioaallot ei tunne rajoja ja se on ihan sama, millä vehkeellä ne toitetaan, ne on samanlaisia siellä ilmassa kulkiessaan. Eli tämä oli se toinen tyyppi, eli puhtaasti taloudelliseen hyötyyn keskittyvät kaverit, niitä löytyi paljon. Samassa porukassa oli myöskin tämmöisiä, jotka sitten käytti hyödyksi sitä uutta hypeä, mikä tulee. Niin kuin meillä oli IT-kupla tuossa vähän aikaa sitten, eli kaikki, mikä liittyy internettiin oli, tai langattomaan viestintään ja kännyköihin, ne oli niin kuin, kuviteltiin arvaamattoman arvokkaiksi ja ihmiset osti hullulla lailla osakkeita ja sitten arvo hävisi. Tämä tapahtui 100 vuotta sitten aikaisemmin radion kanssa ihan samalla tavalla. Naisista voisi tietysti tuoda esille Hedy Lamarr, joka oli paitsi näyttelijä, myöskin vähemmän tunnettu, oli tämmöinen hyvin aktiivinen tutkija ja käytti paljon aikaa hyödyntääkseen muun muassa niin kuin lentokonetekniikkaa ja sitten hän kehitti tämän taajuushyppelyteknologian, joka nyt käytännössä ensin tuli sotilaskäyttöön. Sen ajatushan on se, että kaksi lähetin ja vastaanotin on synkronoitu toisiinsa ja ne käyttää samaa taajuuskarttaa, mutta muutaman millisekunnin välein ne hyppää taajuudelta toiselle. Ja jos ei sulla ole sitä karttaa, että millä taajuudeksella tämä hyppely tapahtuu ja missä järjestyksessä, niin sä et pysty millään selvittämään, mikä se viestiliikenne siellä takana on. Ja Hedy Lamarr käytti tätä niin kuin muodostaakseen radio-ohjattavien torpedojen ohjauksen. Käytti muutamaa kanavaa ja vähän niin kuin vanha kunnon piano, itse soittava pianoteknologiaa siinä takana vaihtamaan niitä kanavia dynaamisesti. Mutta se oli sitten, ekaksi tuli sotilaskäyttöön ja on edelleenkin sotilaskäytössä ja silloin myöskin etuja häiriön suojaamisessa, koska häiriöt on yleensä hyvin paikallisia taajuusalueella. Ja esimerkiksi 3G-teknologia pohjautui tähän samaan ratkaisuun, eli hyvin paljon tämmöisiä varhaisvaiheen keksintöjä on sitten niin kuin viety eteenpäin, tarkennettu ja täsmennetty ja ne on tullut uudelleen käyttöön ja Hedy Lamarr ei tästä patentista saanut koskaan rahaa, se olisi ollut varmaan miljardien arvoinen tällä hetkellä, koska se on käytössä ollut niin monessa paikassa. Että puhtaita tämmöisiä altruistisiakin keksijöitä on paljon, jotka antoi vaan kaikki pois ja oli tyytyväisiä siihen, mitä oli saanut aikaiseksi ja jatkoi jonkun toisen asian parissa.
Tullaan kohta noihin salauksiin ja tällaisiin teknologioihin, mutta mä palaan ihan pikkasen taaksepäin, koska tässä oli mainittu Hertz ja Marconi ja näitä varhaisia tiedemiehiä. Marconi pyrki siis siinä määrin valtaamaan markkinat, että siis jopa koko radiotoimintaa kutsuttiin hänen nimellänsä ja hän pyrki tähän.
Pitkän aikaa hän Marconi oli, niin kuin, oli symboli radiolle, että hän teki omalla nimellään laitteita ja ne oli hyvälaatuisia ja ne todellakin, hän piti myöskin huolen siitä, että jatkuvasti oltiin jollakin tavalla viemässä tätä asiaa eteenpäin, että oltiin lehdistössä ja saatiin uutta juttua ja sitä kautta nimi tuli tutuksi maailmanlaajuisesti.
Ja jo tähän aikaan, kun katsoo näitä yritysten nimiä, niin sieltä alkaa jo sellainen pitkä perinne, että ensinnäkin on näitä nimiä, jotka on tulleet mittayksiköihin, niin kuin Hertz, ja sitten toisaalta siellä pyörii jo sellaisia saksalaisia firmoja, siellä on AEG ja tällaisia.
Niin on tosi pitkä perinte, mitkä sä ostat, tällä hetkellä ostat kodinkoneen, niin se onkin käytännössä ollut firma, joka on tehnyt 100 vuotta sitten, tai yli 100 vuotta sitten radioita, että ensimmäisiä radioita maailmassa. Ja näähän oli monasti perustui juuri siihen, että Marconi teki testejä ja siihen tuli ulkopuolisia osallistujia, jotka katsoivat sitä teknologiaa ja todistivat, että ei tämä niin vaikeaa olekaan, että pannaan nuo käämit noin päin ja tuohon vähän sähköä ja pidetään antenni ylös, niin kummasti se toimii. Ja sitä kautta se levisi, että tämä ensimmäisessä luvussa käsitellyt tämä Japani-Venäjä sota, se radio, mikä se oli käytössä, oli puhdas kopio Marconista. Japanilaiset oli tehnyt kopion siitä, että ei se ollut Marconin laite, vaan se oli samalla tavalla, joku oli nähnyt sen systeemin ja ottanut siitä speksit ja tehnyt samanlaisen. Se oli varsin perusluontoista teknologiaa siihen aikaan vielä, eli ei puhuttu mistään elektroniputkista eikä muista. Se oli käämiä ja muuntajaa ja antennia ja kuuloketta, ja siinä se käytännössä oli sitten.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija ja JHMS-yhtiön tekninen johtaja Petri Launiainen. Me puhutaan värähtelevästä maailmasta, niin langattoman viestinnän lyhyestä historiasta. Tullaan tuohon myös ikään kuin sotaan liittyvään asiaan, eli tällaiseen niin kuin kryptaukseen, koodaukseen ja tällaisten purkumiseen. Siis tällaisia erilaisia kryptausmenetelmiä löytyy jo antiikista, mutta sitten se ikään kuin tietokoneistui Turingin nimissäkin ja tätä kautta siis sotateknologia taas ajoi sitä eteenpäin. Mikä hyppy oltiin otettu? Mikä teki tästä niin vaikeaa? Minkä takia Enigma-koodin murtaminen oli niin uskomaton projekti?
Enigma perustui siihen, että näitä vaihtoehtoja oli niin valtava määrä. Se oli niin iso luku, että se mahtunut yhden riville sinne kirjassa muistaakseni. Että mä en osaa edes saavutua, onko se jotain penta vai heptaa se on se, mutta no, mutta näiden roottorien asentoja, erilaisia asentoja oli niin paljon, että arvaamalla ei millään pystytty sitä tekemään. Ja saksalaiset vaihtoi koodin joka keskiyö Berliinin aikaa. Eli jos sen sai yhtenä päivänä purettua, niin seuraavana päivänä oltiin taas käsipäässä. Ja sehän kaatui sitten puhtaasti inhimillisiin syihin, että siihen luotettiin niin paljon, että ekaksikin kaikki, tai ei kaikki, mutta moni viesti alkoi samalla tekstillä. Ja jos tiedetään, mikä teksti on taustalla ja tiedetään, mikä on kryptausmenetelmä, sitä voidaan niin kuin käänteisesti löytää se, mikä se kryptausavain siinä on. Eli jos aina oli sama teksti alussa, niin se pystyttiin niin kuin osittain löytämään se. Toinen oli sitten puhtaasti ihmisten laiskuutta, eli jos eilen oli roottorin asennut tämä, niin vaihdettiin vain yhtä roottoria seuraavaksi päiväksi. Eli se vaihtoehtojen määrä saatiin pienennettyä niin paljon, että sitten tämä tosiaan niin tämä Turingin johtamaa ryhmä, mikä ei ollut pieni, sehän oli 10 000 ihmistä hieromassa tätä asiaa. Ne pystyt valmistamaan koneen, joka sitten näillä perusasetuksilla pystyi sitten löytämään sen seuraavan 24 tunnin aikana oikean koodin, jonka ansiosta pystyttiin purkamaan taas sitten sen päivän viestit. Ja tästä tuskasin juttuhan tästä seurasi se, että siinä vaiheessa, kun pystyin avaamaan kaikki koodit, niin jos oltaisiin ruvettu tekemään vastahyökkäyksiä ja vastatoimia kaikkia näitä vastaan, niin saksalaiset olisi heti ymmärtänyt, että tässä on nyt koodi on murrettu ja en olisi keksinyt jotain vielä parempaa. Turing oli matemaatikko ja hän ymmärsi, että näin ei voida tehdä, vaan täytyy löytää kaikkein kriittisimmät asiat, mihin puututaan ja saada ne näyttämään tilastollisesti semmoiselta, että tämä on puhdasta sattumaa. Ja tämän ansiosta niin saatiin aikaiseksi tilanne, missä saksalaiset käytti samaa koodia edelleen, purettiin joka päivä, tiedettiin mitä tapahtui, ja sieltä sitten valittiin ne sotatilanteen kannalta kaikista tärkeimmät tapahtumat, mihin puututtiin. Ja voi kuvitella, mikälainen paine näillä henkilöillä oli, koska perheenjäseniä ja ystäviä oli joukoissa, joiden tiedettiin joutuvan hyökkäyksen kohteeksi, mutta niitä ei nähty tarpeeksi tärkeäksi kokonaistilanteen kannalta. Jouduttiin tekemään tämmöisiä inhimillisiä päätöksiä, että vaikka veljeni on tuossa joukossa, niin meidän täytyy olla kertomatta heille, että tämmöinen tapahtuma tulee tämän 24 tunnin aikana tai seuraavan muutaman päivän aikana tapahtumaan. Että tämä toi aivan toisenlaisen perspektiivin siihen päättäjien elämään, kun siinä tosiaan oli kyse elämästä ja kuolemasta, eikä puhtaasti vaan numeroista.
Mä vielä tähän Turingin puutun. palaan sitten siinä mielessä, että onko mä ymmärtänyt oikein siis siinä, että kun Turingin ja muun muassa Turingin testin kautta, eli se, että kommunikoiko tietokoneen vai elävän ihmisen kanssa, tunnetaan muun muassa tästä, mutta oliko tämä purkulaite, siis enimmäkoodin purkulaite, joka siis kykeni laskemaan todennäköisyyksiä tietyn päivän
kohden. Ei, se oli se vaan, se ihan puhtaasti mekaanisesti kävi läpi niitä vaihtoehtoja siihen tekstiin nähden, mitä oli syötetty. Ja sieltä sitten jostakin kohti putkahtiin saksankielistä tekstiä ja tiedettiin, että tämä on nyt se koodi, mikä toimii. Ja siihen pystyttiin tietysti, niin kuin mä sanoin, niin siihen pystyttiin rajoittamaan näitä asioita niin, että tiedettiin, että se on ehkä yhdellä koodilla ohi eilisestä ja yksi näistä roottoreista on saattanut vaihtua. Tai sitten vaan kylmästi käytiin läpi, että jos tekstin alussa onkin tämä sama teksti kuin eilen, niin mikä näistä avaimista avaa sen tekstin niin, että se tulee näkyviin. Eli se vaihtoehtojen määrä oli supistettu merkittävästi niin kuin monta dekadia pienemmäksi tämän ansiosta. Ihan puhtaasti inhimillisen käyttäytymisen ansiosta. Eli ei ollut käytettävissä ole minkäänlaista tämmöistä suurikapasiteettista tietojenkäsittelyä, joka olisi pystynyt tekemään tätä todennäköisyyspohjalta tai muulta. Se meni ihan puhtaasti mekaanisesti tiettyjen kaavojen mukaan käytiin läpi. Ja se bombehan oli tosi kallis ja monimutkainen, mutta sitä voi sanoa, että se on ensimmäisen tietokoneen isä tavallaan. Ja se Turingin testi tuli myöhemmin sitten käyttöön siinä, niin kuin sä sanoit, että jos käy keskustelua koneen kanssa ja ei pysty sanomaan, onko se kone vai ihminen toisessa päässä, niin silloin kone on tarpeeksi hyvä. Ja nythän ollaan pääsemässä siihen pisteeseen, että se voidaan tehdä jo ihan niin kuin puhekielellä, koska koneen puhesyntetisaattorit on niin hyviä, että ne kuulostaa ihan ihmisiltä. Eli Turingin testi on kohta se, että tai on tehty jo muutaman kerran sillä tavalla, että kokeillaan ihan ääniversio siitä ja ihmiset on luullut, että siellä on toisessa päässä myöskin ihminen, vaikka siellä on kone. Mikä on tavallaan vähän huolestuttavaa, koska meitä huijataan niin paljon monella muullakin tavalla ja nyt meille tulee lisää näitä huijausmahdollisuuksia sen perusteella, että me voidaan kuvitella, että siellä tosiaankin on joku. Ja pahintahan on nämä tämmöiset, missä tämä syntetty puhe tulee syntetisoituna jonkun toisen ihmisen aidosta puheesta. Eli saadaan Obama puhumaan jotain, mitä hän ei ole koskaan sanonut. Ja se kuulostaa Obamalta. Että vaihtoehdot meidän huijaamiseen vaan nousee päivä päivältä.
Ne on pelottavat. Voisi varmaan tuossa loppupuolella palata niihin, koska se on todella viettelevä, pelottava maailma. Mutta lähestytään radion kulta-aikaa. Ja tässä on tapahtunut yksi sellainen muutos, jonka merkitystä mä en varmaan ymmärrä, mutta siis sain siitä, siis sun kirjan kautta siis sain kuvaa, mitä on tapahtunut, jota mä en tiennyt niin kuin teknisesti aiemmin. Eli siis se oli se, että oli lennätin ja niin kuin tunnettiin niin kuin tällainen sähköinen kommunikaatio. Ja mun mielestä tuntuu niin kuin ymmärrettävältä, että jos annetaan jotain niin kuin piikkejä tai kipinöitä, aiheutetaan ikään kuin tällaisia häiriöitä, niillä voidaan kommunikoida morsia ja niin eteenpäin. Mutta sitten kun opettiin moduloimaan ja pitämään niin kuin liikkeellä koko ajan tai siis ikään kuin käynnissä kokoinen aalto, jota voidaan moduloida, niin tästä sitten hyppäys siihen, että kohta jos soitetaan musiikkia ja puhutaan radiossa. Eli niin kuin signaalin modulaatio, tai siis moduloiminen ja siitä jo puheen ja musiikin toistoon. Eli mitä valtavaa siitä tapahtui?
Se oli pohjimmiltaan puhtaasti elektroniputken syytä. Eli kun päästiin sähkömekanisista laitteista elektronisiin laitteisiin, niin yhtäkkiä oli mahdollista moduloida hyvin tarkasti sitä signaalia. Ja kun elektroniputki tuli käyttöön, niin tämä modulointitekniikka, mikä oli aikaisemmin jo keksitty sinänsä ja oli patentoitu ja niin poispäin, niin ensimmäistä kertaa oli käytössä laitteita, jotka pystyivät tekemään sen hyvällä laadulla ja toistuvasti ja suurella teholla. Eli puhtaasti radiotekniikan kehittyminen siihen vaiheeseen, mikä oli niin kuin vanhat kunnon putkiradiot, niin tämä oli se vaihe, jonka ansiosta pystyttiin sitten saamaan musiikki mukaan. Ja jos ajatellaan nyt ajanvietettä noin yleisemmin, niin ihmiset meni konsertteihin aikaisemmin ja nyt pystyttiin käyttämään radioa siihen samaan asiaan. Eli, ja toinen tietysti oli kaiken maailman tapahtumat, missä oli paljon ihmisiä, urheilutapahtumien seuraaminen ja uskonnolliset tapahtumat ja muut vastaavat, missä ensimmäistä kertaa pystyttiin saavuttamaan sellaisia yleisöjä, mitä koskaan aikaisemmin ei pystytty millään tavalla hallitsemaan yhdessä paikassa. Ja tästähän on sitten kuuluisia radiopuheita, löytyy vähän joka presidentiltä, jotka on esimerkiksi tämä Pearl Harborin hyökkäyksen jälkeinen puhe, sehän on niin kuin koko Amerikan kansalle tehty viesti, joka tuli radion kautta. Modulaatio vei sen asian seuraavalle tasolle. Enää ei tarvittu radisteja, jotka oppi käyttämään morsetusta. Tosi se oli aikaisemmin, niitä oli paljon saatavissa, koska sähkötyslaitteet oli keksitty jo paljon aikaisemmin. Eli se oli niin kuin pohja ihmisiä, jotka osasivat morsetuksen, oli paljon, mutta se oli aikaa vievää. Se ei ollut yhtä tehokasta niin kuin ajan suhteen sen kanavan käytössä. Ja se täytyy sitten opetella uusien ihmisten kanssa ja modulaation kautta kuka tahansa pystyy ottamaan radion ja painamaan nappia ja viesti meni perille sitä kautta.
Eli yhtään liioittelematta voisi väittää, että silloin kun kansallisvaltiot ryhtyivät yleisradiotoimintaan, niin tavallaan syntyy siis sellainen vahva tunne siitä, että ollaan, kuulutaan johonkin maahan, ollaan siinä. Sanomalehdet oli tietenkin pyrkineet sitä osaltaan ajattamaan, mutta radio oli sitten tässä jo vallankumousta, on olemassa kansakunta ja sillä yleisradioyhtiö.
Kyllä, mutta yleisradiohan oli, se oli hyvin maakohtaista, että Amerikassahan tämä oli täysin yksityistä toimintaa, firmat pyöritti radioita. BBC oli se ensimmäinen tunnettu British Broadcasting Corporation, joka aikanaan sitten toi tämän kansallisvaltioradioviestinnän, mihin Ylekin pohjautuu tavallaan sama periaate. Ja ei ole sattumaa, että BBCn uutiset on edelleenkin maailman luotettavimpia just sen takia, että siellä ei ole kaupallisia taustoja pyörimässä. Että se ei todellakaan ole Fox News, jos katsotaan, mitä tapahtuu maailmassa.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Petri Launiainen. Me puhutaan langattoman viestinnän lyhyestä historiasta otsikolla Värähtelevä maailma. Tuossa kun me puhuttiin siis aikaisemmin tuosta kyvystä moduloida signaalia, niin liittyykö se sellaisen asiaan, joka mua ihmetyttää tässä nykyajassa, joka on siis se, että informaatio, mitä saa verkkoon tai, verkkoon tai televisioon, niin tuntuu siltä, että okei, se signaali voi olla puhelinliittymässä, se voi olla optisessa johdossa, kuparijohdossa, mulla nykyään mä laitan DNA, velho, vanhan antennijohdon, laitan seinään, se tulee myös mun valokuitu internet-yhteyteni. Eli siis eikö olekaan niin tärkeää, niin kuin ikään kuin mikä se alkuperäinen muoto tälle välittävälle aallolle on?
Vai? Ei, siis sehän on sähkömagneettinen spektri, toimii samalla tavalla, meneekö se ilmassa vai kaapelin sisässä, tai onko se sitten, moduloidaanko sillä laservaloa valokuidussa. Että mä juuri sain tuossa Barcelonassa sain itselleni kanssa kuituyhteyden 250 megabittiä sekunnissa, mitä mä en ole koskaan nähnyt elämässäni, niin kuin, ja se oli halvin vaihtoehto, mitä mulle tarjottiin sillä alueella. Eli tekniikka on mennyt pikkasen eteenpäin siinä suhteessa, ja kyse on vaan siitä, että kuinka suurta taajuutta käytetään siihen modulaation pohjana. Kuinka korkeaa taajuutta käytetään modulaation pohjalla. Eli mitä korkeampi taajuus, sitä enemmän siihen voidaan pumpata informaatiota, ja jos me mennään laseriin, se on valoa, valo on hyvin korkealla taajuudella, ja sinne saadaan ihan valtavasti taajuusaluetta moduloinnin osalle käyttöön. Ja sitä kautta nämä valokuitupohjaiset järjestelmät, nehän linkittää koko maailman tällä hetkellä, että merten ali kulkee satoja, ellei tuhansia valokaapeleita, joiden läpi menee miljoonia terabitteja sekunnissa koko ajan. Ja niiden ansiosta yhteysnopeudet on mahdollisimman suuria, koska ne kulkee maata pitkin ja ne ei joudu menevään avaruuteen. Eli se valonopeus ei rajoita meitä siinä suhteessa sen pituuden suhteen, vaan se on ainoa se fyysinen etäisyys, joka siinä vaikuttaa tähän asiaan. Eli niin kuin sanoin, niin kaapli-TV:ssä on oma pikku universuminsa siellä taajuuksille siellä sisässä ja kukaan muu ei pääse häiritsemään. Eli se on kaapli-TV-yhtiö, yhtiö voi käyttää sitä niin kuin vapaasti omaan käyttöönsä ja jakaa ne taajuudet ihan miten haluaa ja käyttää myöskin sellaisia taajuuksia, mitkä on muuten käytössä kaaplin ulkopuolella, koska ne on täysin erillään toisistaan.
Jotta saa kuvan tästä laajuudesta, niin tietyt taajuudet on varattu tietynlaiselle toiminnalle, on sotilastaajuuksia, on tällaisia, niin minkälaisista aloista me puhutaan, kuinka paljon täällä menee informaatiota?
Aivan käsittämättömiä määriä ilmassa liikkuu koko ajan meidän ympärillä, eikä me ei millään tavalla pysty sitä havaitsemaan. Siellä on etäisyys on tietysti rajoittava tekijä tässä, kuinka pitkälle ne tulee, mutta esimerkiksi kaikki TV-kanavat, kaikki radioliikenne, erilaisten yritysten sisäisesti tapahtuva liikenne, taksi- ja radioliikenteet, ne on kaikki tuolla ilmassa, niitä nätisti omilla taajuusalueillaan ja niitä kansainvälisesti on sovittu, että mihin ne kuuluu ja niitä myöskin tarkkailla, että jos ne lähtee seikkailemaan omilla radioillaan, niin hyvin äkkiä tulee joku tulee koputtamaan ovea ja ei välttämättä ole kauhean halpa reissu sen jälkeen mennä eteenpäin. Eli tämä on pitänyt, yksi asia, mitä mä en käsitellyt tässä kirjassa, oli just nämä piraattiradiot, mikä olisi käytännössä pitänyt, ja Mulla on blogientry mielessä kirjoittaa niistä, koska tämä oli varsin merkittävä osa tätä ajanvieteradiokäyttöä, mikä itsekin aikanaan kuuntelin Radio Carolinea kovastikin, joka kello tuolla Englannin aluevesirajojen ulkopuolella, ja siitähän on tehty hyviä elokuviakin. Eli nämä piratit joutuivat aina olemaan jonkun varpailla, ja hyvin äkkiä tämä henkilö hermostui siihen ja järjesti sitten lain pitkän kouden pitämään huolen siitä, että toiminta loppuu. Mutta siellä tosiaan on, taivas on täynnä tavaraa ja kaikenlaisia. Siis koko ajan esimerkiksi 100 GPS-signaalia meidän niskaan tässä, oltiin me missä hyvänsä. Ja ei sitä muuten tiedä muuta kuin katsomalla kännykästä, tai mikä nyt onkin GPS-vastainen tällä hetkellä. Nehän on melkein joka vehkeessä tällä hetkellä GPS-vastaanottimet. Eli aivan pitkäaaltoviesteistä tuonne mikroaaltoihin asti koko ajan ilma on täynnä tavaraa.
Tullaan radiosta luontevasti televisioon ja sen houkutuksellisuuteen. Se viittaa useinkin kirjassa myös aivotutkimukseen siihen, kuinka ihmiset on, tai ihmisaivot ovat niin evoluutioita rakentuneet siihen, että havaitaan nimenomaan liikkuvia muutoksia. Tämä on ollut niin kuin tärkeää, ja niinpä kun radio on siirtynyt sitten vaikkapa taustakuunteluun tai tähän tällaiseen, niin muuten TV:kin osin, mutta television esimarssi. Teknisesti taas siis, milloin se oli teknisesti mahdollista, 20-luvun lopulla ja sitten tapahtui?
Joo, siis kysehän oli taas siitä, että tämä radioputkitekniikka, mikä tuli käyttöön, niin pystyttiin tekemään myöskin laitteita, jotka reagoi valoon hyvin nopeasti. Ja kun optisen linssijärjestelmän synnyttämä kuva heijastettiin tämmöiselle valoherkälle elementille ja sitten sopivasti ammuttiin elektroneilla, niin saatiin erilaisia virtasignaaleja sen kirkkauden mukaan siitä. Ja kun tämä voidaan tehdä käytännössä niin kuin äärimmäisen nopeasti ihmisen kannalta, niin pystytään saamaan tämä illuusio liikkuvasta kuvasta. Televisiohan ei liiku käytännössä, vaan se on sarja yksittäisiä kuvia peräkkäin, ja meidän aivot tekee sen liikkeen siitä. Ja kuten sanoit siinä alussa, niin television tenho perustui juuri siihen, että vuosimiljoonien ajan kyse on ollut joko siitä, että joko syöt tai tulet syödyksi, ja yleensä se, joka syö sinut, liikkuu jossain, ja aivot on optimoitunut vuosimiljoonien aikana siihen, että liike on äärimmäisen tärkeää. Sun täytyy pystyä havaitsemaan liike ennen kuin tämä liike havaitsee sinut tai pääsee liian lähelle, ja sen ansiosta televisio tenho on aivan käsittämätön. Eli jos huoneessa on telkkariruutu päällä, niin silmä hakeutuu siihen aivan väistämättä, enemmin tai myöhemmin, että tälle ei voi tehdä mitään, ja tänään syystä televisio meni aivan ohitte sitten radiosta. Se oli tavallaan elokuvateatteri kaikkien kotona, ja omassa kodissa pystyttiin saamaan sama tunnelma kuin, no ei ihan tietysti sama tunnelma, mutta sama ilmiö kuin menemällä teatteriin porukalla katsomaan jotain asiaa. Ja radio siirtyi tämmöiseen taustaviestintään, että uutisiin, matka musiikkiin, kun ollaan jossain pitkällä matkalla, ja erilaisiin opetustyyppisiin ohjelmiin enemmänkin, ja musiikki sitten piti käytännössä radio hengissä, koska musiikissa ei ole niin väliä kuvasta, ja musiikilla on aina kysyntää, joten se niin kuin alkuun se, mikä sai meille radion, yleisradiotoiminnan alkuun, oli myöskin se musiikin jakaminen koteihin yksisuuntaisesti, ja se on edelleenkin varmaan se pääaihe tuossa radiokäytössä yleisemminkin.
Yksi nerokkuus, joka liittyy näihin joihinkin innovaatioihin. Ensimmäinen oli se, että oli stereofoninen radioääni, ja toinen oli väritelevision tulo. On siis se, että tämä perussignaali, mikä siellä oli ollut alla, eli monoääni ja toisaalta mustavalkoinen kuva, niin minusta tuntui ihan käsittämättömältä hyppy siihen, että ollaan stereoäänessä tai väritelevisiossa. Molemmissa sama periaate, että oli siis yhteensovittavia teknologioita taaksepäin. Siinä mielessä, että ihmisillä oli tavallinen radio tai mustavalko TV, niin kun tuli nämä uudet uudistukset, niin se toimi edelleen näissä vanhoissa laitteissa. Ja tämä oli siis sitä, että stereofonisessa lähetyksessä oli mukana niin sanottu kantoaalto, joka stereovastaanottimille kykeni antamaan signaalin erottelun tästä näin. Mä luovutan sulle kohta puheenvuorot, koska mä en tätä tunne niin hyvin, mutta kantoaalto. Voitko kertoa, mikä se on? Ja siis onko tässä siis kyse aina siitä, että informaatio, joka lähtee, sisältää niin kuin sekä ikään kuin sen, mitä halutaan lähettää, että myös jonkinlaisen teknologian sen siirtämiseksi?
No, radio on hyvä esimerkki siitä, koska aikanaan kun FM-radio, eli tämä, mitä me kaikki käytetään vielä tälläkin hetkellä, paitsi Norja nyt on mennyt jo DVB-hän täyspainoisesti, mutta Suomessa ollaan vielä FM-radiossa ja käytännössä lähes koko maailmassa, niin kun se kanavajako tehtiin, niin sille yhdelle kanavalle annettiin riittävästi kaistaa, kaistan leveyttä, niin että tämä varsinainen ääni, mitä me pystytään kuulemaan ehkä 20 hertsistä tuonne 15 kilohertsiin normaali ihmisellä, se vei vain pienen osan siitä meidän käytössä olevasta kaistasta, jolloin siellä oli tilaa ihmisen kannalta signaaleja, joita ei pystytä kuulemaan. Ne on niin korkeita taajuuksia, että ne on niin kuin heinäsirkkoja 2 kertaa nopeutettuna. Mutta tätä signaalia tänne pystyi laittamaan sitten kantoaalto, johon tehtiin se erottelu, eli vasemman ja oikean kanavan erottelutieto. Ja stereovastaanottimet pystyivät ottamaan tämän kantoaallon, ottamaan sen erottelutiedon siitä ja pystyvät laskemaan sitten ihan puhtaasti analogisesti yhdistämällä näitä 2 signaalikanavaa, eli sen monokanavan ja tämän erottelun pystyvät tekemään vasemman kanavan ja oikean kanavan, kun taas sitten olemassa olevat radiot soitti vain sitä monokanavaa, mikä oli siinä tähänkin asti ollut, ja niillä ei ollut mitään havaintoa siitä korkeammasta signaalista, eikä ne pystyivät sitä käsittelemään. Ja se oli niin korkealla, että joko se radiotekniikka ei ollut edes tehty toistamaan niin korkeata taajuutta, tai sitten jos se vaikka pystyi siihen, niin ihmiskorva ei kuullut sitä taas. Ja viimeinen linkkihän on se, että kaiuttimien kaista loppuu tuonne 20 kHz, eli vaikka se systeemi muuten olisi toistanutkin sitä kantoaaltoa, mikä oli tuplasti korkeammalla, niin ei sitä olisi pystynyt se kaiutin toistamaan kuitenkaan, eikä kuulokkeet. Eli tätä kautta, tämä on yksi näistä hienoista asioista, mitä ihmiset on tehnyt. Väritelevisio on toinen, eli jos markkinoilla on jo miljoonia laitteita, niin niitä ei voida kertaheitolla poistaa, vaan täytyy pystyä tekemään jotakin, joka pitää ne edelleenkin käyttökelpoisina tietyn ylimenoajan, kunnes markkina itsessään tuo sen uuden palvelun tai uuden featurein niin vahvasti esille, että ihmiset vaan nostaa näitä uusia laitteita. Niin kuin Väri-TV, hyvä esimerkki. Kukaan enää puhukaan mustavalko-TVstä, ei tämmöistä kuvitelmaa enää olekaan, että ei voi enää ostaakaan mistään. Ja radion kannalta ihan sama juttu, eli piti hypätä sitten monoradiosta stereoon ja sen piti pystyä toimimaan myöskin vanhoilla vastaanottimilla ja se toimii edelleenkin samalla periaatteella ja hienosti. Eli ainoa tämmöinen suurempi katkoshan on nyt ollut tämä digi-TV:hen siirtyminen ja sekin helpotettiin niin kuin aikanaan sillä, mitä itsekin olin Nokialla tekemässä, oli tämä digitaali-TV-vastaanottimien ylimenovaihe, eli otettiin yksi purkki siihen väliin, joka otti digi-TV-signaalin vastaan ja muutti sen analogiseksi vanhoille telkkarille, jolloin vanha televisio pystyi edelleenkin näyttämään, pienellä lisäkustannuksella pystyi siirtymään tähän uuteen teknologiaan.
No, tuossa digitalisaatiossa on vielä sellainen asia, että tämä siis ikään kuin vanha broadcastin tekniikka siis varasi hirvittävän määrän kaistaleveyttä, siis se vei tätä tilaa tällä tavalla kovin paljon. Digitaalinen informaatio on siis sellaista, että yhtäältä siis kuluttajalle kuva on huomattavasti parempi, ääni huomattavasti parempi, on tapahtunut aivan valtava muutos tuossa, mutta saman aikaan on vapautunut ihan hirvittävästi eri taajuuksia muuhun käyttöön. Onko tämä myös sellainen, joka on ikään kuin kansallisvaltion tai sanotaan vaikka Euroopan unionin intresseissä, että tätä vapautuu tällä tavalla?
Sehän on kaikkien intresseissä, jotka haluaa hyödyntää, siis radiotaajuudet on rajallinen luonnonvara. Ja jos joku muuttuu kelvottomaksi tai vanhentuu käytössä, niin se käytetään uudelleen. Eli jos vanhaa analogia-TV tai digitaali-TV verrataan toisiinsa, niin analogia-TV:ssä on ihan sama, onko se kuva pimeä vai valkoinen vai liikkuu, kun siinä hirveästi jotain. Se sama kaista syötiin koko ajan. Ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Se tuli analogisesti se signaali ja joka ikinen juovaruudulla piti lähettää erikseen. Ja sitä kautta me saatiin sitten itsellemme se kuva näkyviin siihen, mutta myöskin se kaista oli koko ajan 100% käytössä. Digi-TV:ssä, jos oikein vahvasti yksinkertaistetaan, niin digi-TV:ssä lähetetään vain erot. Niin kuin mä sanoin alussa, TV on sarja yksittäisiä kuvia näytettynä peräkkäin. Ja digi-TV:ssä näytetään näiden 2 peräkkäisen kuvan erot. Lähetetään vain niiden erot ja se TV:ssä oleva muisti ja prosessointi pystyy tekemään sitten sen uuden kuvan siitä. Vanha kuva plus muutokset, saadaan se uusi kuva. Se ei ole ihan näin yksinkertaista, mutta periaatteessa tästä näkee, että jos sulla on mustaa kuvaa 5 sekuntia, niin siinä hyvin vähän tapahtuu muutosta. Eli käytännössä se kaistan leveys, mitä tarvitaan, menee aivan pieneksi. Mutta jos sulla on räjähdys siinä, missä kaikki ruudussa muuttuu, niin silloin vaaditaan paljon kaistaa. Ja tämä sitten näkyy ainoastaan silloin, jos tämän kaistan varaamisessa on säästetty, niin jos ruudussa on paljon toimintaa, esimerkiksi pannataan sivusuunnassa tai joku räjähtää tai tullaan niin kuin liikkuvasta ajoneuvosta kuvataan jotakin ulospäin, niin silloin pystyy näkemään sitä pikselöintiä hetkellisesti. Eli se prosessointikapasiteetti ei pysty siihen samaan kaistaan upottamaan riittävästi informaatiota, että saataisiin laadukasta kuvaa. Mutta tämä on taas sitten sen lähettäjän päätettävissä tällä hetkellä, että onko se ok vai ei. Tänä aamuna katsoin uutisia, niin havaitsin sen, että siellä oli yksi nopea pannaus, oli Ylen uutisissa oikealta vasemmalle ja se meni pikkaseksi aikaa pikseleiksi. Taas niin kuin huomasin, että jaha, tässä olisi voinut olla vähän ehkä enemmän kaistaa käytössä tässä kohti, mutta se on sitten taas määritelty, että sun täytyy tehdä trade-offi sen suhteen, että montako kanavaa sä ympäät siihen samaan lähetteeseen, koska halutaan tietysti mahdollistaa tai maksimoida se kanavan käyttö uudessa teknologiassa. Eli useimpiin tapauksiin se riittää aivan hyvin, mutta todennäköisesti jokainen on huomannut se, että jos James Bond pamauttaa rosmot taivaan tuuliin, niin siinä vaiheessa mennään isoihin pikseleihin hetkeksi. Ihan sekunnin murto-osiksi, mutta kuitenkin mennään niin, että se eron näkee.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Petri Launiainen. Me puhutaan langattoman viestinnän lyhyestä historiasta otsikolla Värähtelevä maailma. Tullaan hieman nörtteilyyn, koska se on tärkeä ja pidän sitä erittäin mielenkiintoisena. Ja yksi aivan hämmästyttävä juttu tässä sun kirjassa, tällainen pieni ikään kuin tekninen virta, joka säilyy koko historian ajan tässä, on siis se, että mä tiivistän. Että elokuvassa, normaali elokuvassa on 24 kuvaa sekunnissa, joka riittää aiheuttamaan sen efektin, että se on täysin katkoton liike. Sitten nyt kun olen käyttänyt Apple TV:tä ja säätänyt sieltä asioita, niin kun käsitellään 4K-kuvaa HDR-muodossa, tuttuja termejä niille, jotka näistä nauttii, niin sanon maatäsmäys, eli Suomessa mun piti laittaa erikseen, että tämä on nyt 50 hertsin kuvaa, Yhdysvalloissa se on ollut 60 hertsin kuvaa, ja ilman tätä maatäsmäystä kuva näyttäisi aivan surkealta. Ei tässä nyt vielä mitään yllättävää, mutta kun sun kirjassa liikutaan 1900-luvun ihan alkupuolella, ja puhutaan siis vaihtovirta sähkön taajuuksista ja puhutaan näistä standardeista, niin tuolla siis 100 vuotta sitten nämä samat kummajaiset 50 hertsiä, 60 hertsiä, joiden mä luulin olevan täysin sattumanvaraisia ja tähän päivään sidottuja. Ne standardit löytyy 100 vuoden takaa ja on pysyneet siis lähes vakioina. Mikä ihme täällä on taustalla?
Tämä on tämä sama ilmiö, kun aikanaan todettiin, että avaruussukkulan apurakettien koko määräytyy kahden hevosen ahterin leveyden perusteella. Siitä on pitkä tarina senkin takana, että miten nämä asiat vie hyvin kauas historiaan. Eli kun aikanaan vaihtovirtateknologiaan siirryttiin, niin Yhdysvalloissa mentiin 60 hertsiin. Ja tämä oli ihan puhtaasti hatusta vedetty luku, joka todettiin, että tämä tuntuisi hyvältä. Ja sitten osaltaan protektionismin nimissä niin Euroopassa otettiin 50 hertsiä käyttöön. Ja syytähän oli se, että eri hertsille tehdyt moottorit, vaihtovirtamoottorit, ne ei oikein toiminut kunnolla, eli pystyttiin rajoittamaan markkinaosuuksia tällä tavalla ja kilpailua pois. Ja sama on edelleenkin käytössä, eli sähkö, mikä tulee noihin lamppuihin tuossa meidän yläpuolella, niin Suomessa värähtelee 50 kertaa sekunnissa. Me ei sitä nähdä, mutta nuo lamput vilkkuu 50 kertaa sekunnissa, että jos tarpeeksi nopealla kameralla ottaa tuosta kuvaa, niin sen pystyy näkemään sen kirkkauseron. Ja yhtä lailla, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin nuo kameraelementit, jotka ottaa sitä kuvaa taas optiikan kautta, niin ne on niin nopeita, että ne pystyisi näkemään tämän erottelun tai erottelemaan tämän värähtelyn, mikä lampuissa tapahtuu. Ja jos se ei ole synkronissa sen kuvataajuuden kanssa, niin sitten tämä heijastuu siihen kuvan laatuun, eli siellä käytännössä se tausta tai taustan kirkkaus tai sitten tämmöiset juovat menee ylös alas sitä ruutua, koska se ottaa näytteen, milloin se ottaa, ja se on joko pimeä tai kirkas tai siltä väliltä, kun taas jos se ottaa samassa tahdissa näytteen, niin se on aina kirkas sillä hetkellä tai aina yhtä pimeä. Eli se peräkkäisten kuvien ero ei ole enää olemassa, jos synkronointi tapahtuu tähän verkkotaajuuteen nähden. Ja tuossa muutama viikko sitten juuri näin terkkäisessä saman ilmeen, että joku oli ottanut, en tiedä kummin päin se oli, joku oli ottanut 50 hertsin valoympäristössä 60 hertsillä videosignaalia ja se vilkku 10 kertaa sekunnissa, koska tämä ero oli niin paljon siinä. Ja aivan sama ilmiö varmaan sullekin sitten tapahtui siinä, eli se oli amerikkalaisasetus oli 60 hertsiä ja sulla taas oli 50 hertsiä, niin se ei ihan sitten natsannut siihen signaaliin nähden, mikä oli tulossa sieltä.
Se oli hirveä pettymys, kunnes 2 viikkoa myöhemmin tuli onneksi päivitys tähän laitteeseen.
Päivitykset meidän tänä pelastaa jossakin vaiheessa, mutta niitä joskus voi ottaa aika pitkän aikaa.
Eli jos mä palaan sun kirjan, siis päänimeen Värähtelevä maailma, niin se ei todellakaan ole mikään ikään kuin sanaleikki tai metafora, vaan siis se, että meillä on näitä 50 hertsin ja 60 hertsin standardeja ja niin kuin hirveä määrä vilkettä, mitä me ei vaan havaita siellä, niin tämä Värähtelevä maailma ei ole pelkästään vertauskuva, vaan se on niin kuin jatkuvasti meidän ympärillä. Näin se toimii vai?
Näin se on, ja hyvä esimerkki on esimerkiksi kaukosäädi, mikä meillä on kaikilla. Siinä on infrapunalinssi toisessa päässä. Katsomalla sitä silmällä ei pysty näkemään, mutta sieltä tulee kanssa hyvin korkeatajuista värähtelyä koko ajan. Pulssia ulos, kun sitä nappia painaa. Ja jos katsoo digikameran tai kännykameran avulla sitä linssiä, niin se näkee sen kirkastumisen. Sitä vilkettä itsessään pystyy näkemään, se on niin nopeata, mutta näkee, että siihen jotain syttyy kuitenkin, koska kameraelementin kaistaleveys on paljon suurempi kuin silmän. Eli me ollaan aika rajoitteisia olioita täällä. Meidän ympärillä tapahtuu kaikenlaista, mitä me ei pystytä millään havaitsemaan. Ja voi vain kuvitella, että esimerkiksi jos koirien silmät on nopeampia kuin ihmisiä, että ne voi olla aika hermostuneita tästä lampuista.
Tullaan hyvin ajankohtaiseen aiheeseen, siis Taivaan valtatiet nimellä, eli ilmailun navigointijärjestelmiin, jotka pitkälti perustuu samoihin asioihin kuitenkin tutkaan. Ja tällaisiin suomalaisille on hyvin tuttu ilmailun termi transponderi, koska meillä on ollut hieman erimielisyyksiä Venäjän kanssa siitä, millä tavalla koneet käyttäytyy Suomenlahden ilmatiloissa ja tällä tavalla. Eli millainen varmuus tai hyppy tapahtui ilmailussa tämän myötä?
Sehän oli aivan valtava muutos turvallisuuden mielessä, eli kun saatiin radiosignaalipohjaisia navigointijärjestelmiä käyttöön, niin kelissä tiedettiin, minne oltiin menossa. Ja tähän perustuu tällä hetkellä kaikki tämä liikenne, eli mä olen itse lentäjä ja olen lentänyt aika kurasissa oloissa ja joutunut luottamaan näihin navigointijärjestelmiin, ja ne on kyllä uskomattoman tarkkoja, eli sieltä kun pilvistä tulee alas, niin siinä se kenttä aina on edessä yllättäen, että vaikka mitään ei ole nähnyt ennen kuin pääsee parisataan metrin korkeuden asti. Ja tähän niin kuin tarkkuushan on parantunut vuosien saatossa siinä, eli ensimmäiset oli vain suuntaa antavia sitä, että pystyttiin määrittämään, että missä päin se on se signaalia generoiva radioasema. Seuraavaksi tuli käyttöön järjestelmä, joka pystyi kertomaan sitten vaiheeron perusteella myöskin, että missä kulmassa olen tällä hetkellä suhteessa siihen lähettimeen. Ja jos sulla on 2 tämmöistä, sä voit helposti kartalle piirtää 2 viivaa ja tiedä tarkalleen, missä kohti sä sillä hetkellä olet. Tietysti tietokone tekee sen sulle nykyisin automaattisesti, että käsin enää piirtää karttoihin. Ja GPS on se viimeinen huippu, missä käytännössä 3 tämmöistä kolmiulotteista palloa mätsätään, ja siinä kohti, missä ne kaikki natsaa, niin sä olet itse ja pystyy kertomaan myöskin korkeuden sitten maanpinnasta, kuinka kaukana sä oot siinä. Eli tarkkuus on noussut niin kuin noin sadoista metreistä ensin kymmeniin metreihin, ja nyt ollaan metreissä, ja nyt ollaan Japanissa on tämä tuorein GPS-laajennus, joka pyrkii pääsemään ihan senttimetritarkkuuteen asti. Eli kaiken kaikkiaan niin ilman radioliikenteen tai radiotoimintaan perustuvaa navigaatiota, niin nykyinen ilmailu ei olisi ollenkaan mahdollista. Eli uskomattoman moni lasku tehdään automaattisesti maailmassa sellaisissa oloissa, missä aikaisemmin ei olisi mitään mahdollisuutta tulla alas. Täytyisi mennä eri kentälle tai sitten palata takaisin.
Aivan, voisi ottaa tällaisen pienen detaljin vielä tässä näin. Mainitsit, että näitä järjestelmiä, ikään kuin automaattista laskeutumista ja tämän kaltaisia järjestelmiä, niitä myös testataan kuukausittain. Eli ihmiset, jotka lentää vähän enemmän, on tietämättään luultavasti olleet tällaisessa mukana.
Kyllä, se tapahtuu varsin usein, ja muutama viikko sitten kirjoitin ihan blogientin tapahtumasta, mikä meni pieleen taas. Että jos siinäkin liittyy tiettyjä asioita, mitkä täytyy olla tarkalleen oikein ja sovittuja, että tämä tapa onnistuu. Eli Saksassa muutama vuosi sitten niin lentäjä päätti tehdä tämän automaattilaskeutumisen, mutta ei kertonut lennon johdolle siitä. Ja lennon johto taas puolestaan, kun ei tiennyt sitä asiasta, niin ne päästi sitten maaliikennettä menemään niin, että se tuli antennin ja sen koneen väliin, jolloin se laskujärjestelmä kriittisellä hetkellä just menetti sen signaalin ja kone melkein tuhoutui siinä. Eli ne liukui pois kiitoradalta, mutta pysyi kumminkin jaloillaan oikein päin se kone siinä, mutta lentomatka katkesi kyseisiltä henkilöiltä ainakin siinä, jouduttiin ottamaan, kun kone vedettiin sieltä mudasta pois. Ja erittäin oleellista on juuri se, että nämä testataan tasaisin välein, koska paikoissa, missä esimerkiksi Brasilia, missä mä asuin, siellä paistaa aurinko katkaamatta tuommoiset 9 kuukautta vuodessa. Ja jos tämmöisiä ei testattaisi, niin ei ole mitään varmuutta sitä toimikoneen, että se on hyvä, että ne testataan oloissa, missä nähdään, mitä tapahtuu. Eikä luoteta sokeasti siihen, että ne joskus toimii, kun niitä tarvitaan, koska niiden käyttö oikeasti on aika harvinaista kuitenkin. Että silloin on todellakin huono. Se on se kategoria 3 kenttä, mikä täytyy olla käytössä, jotta pystytään tekemään tämmöinen automaattinen laskeutuminen. Eli kuten sanoit, jotka lentää useasti, niin todennäköisesti laskeutuu automaattisesti tietämättä monestikin ihan sen takia, että pystytään pitämään se koneen logikirja kasassa, eli se testataan riittävän usein.
Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Petri Launiainen. Me puhutaan langattoman viestinnän lyhyestä historiasta otsikolla Värähtelevä maailma. Me ei missään tapauksessa ehditä käydä läpi kännyköiden syntyä, Nokian nousua ja uhoa ja uudelleen nousua, mutta katso vähän siitä tulevaisuuteen. Eli GPRS 3G alkaa olla tuttuja, LTE eli 4G on myös tuttuja, jos vaan katselee niin kuin minkälainen on uusi puhelin. Mut sitten 5G on alkanut kummitella uutisissa ja sen yhteydessä sellaisia asioita kuin esineiden internet ja niin eteenpäin. Ja ainahan kaikkia hypetetään, mutta nyt ollaan jopa samaan aikaan peloissaan, että mitä esimerkiksi Kiina tekee niin eteenpäin. Eli tullaan tähän niin kuin 5G-skenaarioon. On selkeää, että se tekee kännykästä niin kuin yhä paremman ja paremman kuin kiinteillä yhteyksillä niin eteenpäin, mutta tämä ei ole se juttu. Vaan siinä on aivan oma maailmansa avautumassa. Mistä tässä on kyse?
5G:ssä on kyse juuri sitä, että mennään taas korkeampiin taajuuksiin, jonka jälkeen saadaan paljon enemmän kaistaa käyttöön. Ja mitä enemmän kaistaa, sitä enemmän signaalia saadaan menee läpi. Informaatio kulkee paremmin läpi ja nopeudet nousee langattomissa laitteissa. Mutta taas ongelma on se, että mitä korkeampi taajuus, sitä helpommin se absorboituu matkan varrella. Eli pienikin puska siinä matkan varrella saattaa puottaa puolet siitä signaalista pois ja sataa vähän kovemmin, niin sitä signaalin voimakkuus heikkenee. Eli 5G on ratkaisu tilanteisiin, missä on hirveästi porukkaa pienessä tilassa. Esimerkiksi urheiluareenalla on 100 000 ihmistä katsomassa. Jos ne kaikki haluaa striimata videoa samanaikaisesti, niin ei ole mitään vaihtoehtoa muuta kuin siirtyä semmoiseen teknologiaan, joka tarjoaa riittävästi kaistaa tämän homman hoitamiseen. Ja toinen puoli on sitten taas tämä kiinalaisten asia. Se ei oikeastaan liity tekniikkaan millään tavalla muuten kuin, että nämä laitteet, mitä tarvitaan, siis se teknologia, mikä on tuolla kännykän takana, se on äärimmäisen monimutkaista. Se, että me naputellaan tuosta Facebook-viestiä tuosta näppäimistöltä, niin se tapahtumaketju, mikä sen vie johonkin serveriin jossakin kaukana poissa, se on äärimmäisen monimutkainen juttu ja se on hienosti peitetty tämän koko systeemin taakse, eli tämä on tämä asia, mikä johti tämän kirjan tekemisen alkujaan, eli kuinka monimutkaista se alla oleva tekniikka on ja kuinka helpoksi se on tehty käyttäjän kannalta. Ja se monimutkaisuus merkitsee sitä, että siellä on hirveästi eri tasoja, leijereitä, tietonkäsittelyä taustalla ja Kiinan suhteen pelätään sitä, että kiinalaiset tekee pienen tietoreijän niin, että kaikki tieto, mitä ne haluaa sieltä systeemistä, voidaan lähettää Kiinaan suoraan tutkittavaksi. Ja tästä nyt sitten kiistellään, että onko tämä oikeasti uhka vai eikö. Eli on, mielestäni on lähes mahdotonta aukottomasti sanoa, että tämä systeemi ei koskaan lähetä mitään ulospäin, koska siellä on niin monta miljoonaa riviä koodia taustalla, jotka ei kerta kaikkiaan, kukaan ei pysty sitä hallitsemaan. Ja sitten siellä voi olla pieni päivitys, joka muuttaa koko systeemin taas uudelle tasolle. Toisaalta tässä on myöskin nähtävissä vanha tuttu protektionismi, eli Nokia ja Ericsson olisi varmaan hirveän iloisia, jos Huawei pantaisi pois markkinoilta, että sen niin kuin sen puhutaan miljardikaupoista ja kiinalaisen on ollut tapana tuottaa edullista teknologiaa kilpaileville systeemeihin. Vaikea sanoa, mikä se oikeasti on pohjalla. USA sitä painaa eteenpäin, mutta Euroopassa on ollut vähän skeptisiä, mutta ihan viimeinen uutinen oli se, että Englannista oltiin taas sitä mieltä, että Huawei pystyy ja on harrastanut tämmöistä salakuuntelua ja sen takia heitä pitäisi sulkea ulkopuolelle näistä 5G-kilpailuista. Tämä nähdään hyvin nopeasti.
No, tämä tavallaan johtaa tähän viimeiseen teemaan nyt tässä ohjelmassa, joka on siis koti ja mitä siellä tapahtuu. Esimerkiksi nörtteille tässä taas vähän, mutta kun Katsoin Amazon Primelta erinomaista TV-sarjaa American Gods, joka on yksi parhaita TV-sarjoja, mitä tällä hetkellä Suomessa on saatavilla. Mä ymmärsin, että mä voin katsoa sitä tietokoneen kautta peilaten, kännykän kautta, Airplane tai Chromecastina, tai sitten Apple TVn applikaation kautta, tai mun TVn suoraan sen niin kun ohjelmiston kautta. Ja niin voin ohjata sitä myös mun kellollani siinä samalla. Ja mä en ole tässä, niin kun, mä en suikaan ole miljonääri, jolla on kamalasti rahaa, vaan nämä nyt on vaan niin nämä laitteet, mitä nyt on markkinoilla. Jotenkin mielestä se on riesa, mun mielestä se on riemastuttavaa. Eli koti ja miten nämä kaikki laitteet yhdistyy toisiinsa. Minkälainen on niin kun lähitulevaisuuden skenaario?
Kaiken pohjana on se, että tieto on digitaalista ja sitä voidaan muokata minkälaiseen käyttöön hyvänsä ja näyttää millä laitteella hyvänsä. Se voidaan aina koodata sen kohdalaitteen mukaiseksi matkan varrella. Prosessointitekniikka on niin nopeaa, että vaikka se olisi 4K, kun se tulee sulle sinne sisään ja sä haluat sitä katsoa kellolla, niin siinä joku tekee sen konversion matkan varrella lennossa, niin että se mahtuu tuohon ruutuun ja siihen kaistaan, mikä sulla sitä kelloa syöttää. Eli tämähän on nyt tämmöinen hypealue, tämä kodin automatisoiminen ja niin poispäin. Mulla on itsellä vähän kaksijakoinen suhtautuminen, ei mielinen, joka perustuu lähinnä siihen, että jos otetaan tämmöinen puheohjattu systeemi hoitamaan taloa, niin se koko ajan kuuntelee, mitä talossa tapahtuu. Välttämättä sen täytyy sitä tehdä. Eli kuka tietää, niin kun taas käyttää sitä, eli tämähän on ollut se teema, että koska tulee ensimmäinen lakitapahtuma, missä juristi vaatii tämmöisen puheohjetun kotijärjestelmän lokeja, että pystytään selvittämään, että kuka teki mitä siellä. Ja nämä nörtithän on tehnyt tähän hyviä systeemejä, eli ne on tehnyt semmoisen apulaitteen, mikä voidaan 3D-printerillä tulostaa, sinne pannaan tämmöinen $5 tietokone sisään ja pieni kaiutin, joka pannaan siihen tötterön päälle. Ja se muodostaa koko ajan tämmöistä satunnaista puhetta sille tötterölle. Ja sillä on taas oma koodisana, mikä aktivoi sen, jonka jälkeen se avaa sitten niin kuin linkin siihen tötteröön asti. Eli jos on tarpeeksi paranoidin henkilö, niin pystyy rakentamaan tämmöisen systeemin, joka omalla koodisanalla vasta aktivoi sen Amazonin tai Applen tai kenen tahansa toiminnan siellä taustalla. Ja pitää sen täysin väärällä tiedolla aktiivisena koko ajan siellä alla, puhumalla sille niin kuin puuta heinää.
Pelottava kysymys mun mielestäni, joka on painanut mun mieltä oikeastaan viime aikoina, on siis se tietysti, että verkossa on hirvittävästi väärää informaatiota. Digitaalinen kuva voi olla siis suoraa lähetystä täysin autenttisista tapahtumista, mutta mulla ei mitään keinoa oikeastaan nähdä, että onko tämä täysin rakennettu jollakin teknologialla tämä digitaalinen ympäristö, eli miten tämä tulee. Eli jos on taipuvainen, siis mulla on tutkijakoulutus, eli se antaa mulle sellaisia etuja, että mun pitäisi ymmärtää kriittinen lueta, lähdekritiikki ja niin ymmärtää tällainen. Se on käynyt yhä vaikeammaksi. Ja mä olen leikkinyt sellaista ajatusleikkiä, että jos on vähänkään paranoideja piirteitä, niin siis mä mietin, että kuinka paljon edes ihminen voi tehdä tällaista realiteettitarkistusta sellaisessa tilanteessa, jossa ei voi sanoa oikeastaan, onko joku kuva fabrikoitu. Ja siis teknisesti mä en näe mitään varmuutta, ei ole sellaista teknologista varmuutta, jota mulla voisi olla, vaan oikeastaan mun suhteeni perustuu sinne niin luottamussuhteisiin, että mä tiedän, että toi on laatu julkaisu ja niin eteenpäin. Onko sellaista teknologiaa tai jotakin, joka siis voiko luottaa enää mihinkään?
Tämä menee vaikeammaksi jatkuvasti, ja jos ajatellaan kuvien ja videoiden väärentämistä, niin siellähän on pohjimmalla, jos oikein halutaan selvittää sitä ja siihen pannaan resursseja, niin pystytään tietyillä signaaleilla, mitä sitä pystytään erottamaan, voidaan nähdä, että onko sitä manipuloitu vai ei. Mutta tämä on normaali käyttäjän ulottumattomassa täysin. Ja niin kuin sä sanoit, tämä lähdekriittisyys on suurimpia ongelmia mun mielestä tällä hetkellä, että siihen pitäisi ihmisiä kouluttaa. Normaali ihmiselle, joka katsoo jotain Facebookin viestiä, joka on tullut kaverin forwardoivana 5 kertaa jostakin kautta, niin siihen on hyvin vaikea suhtautua, onko se faktaa vai ei. Ja valitettavasti tämä ilmeisesti kävi Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, että siellä sitten käytettiin tätä hyväksi ihan raasti. Ja toinen tämä Brexit-homma, mikä nyt näyttäisi taas kaatua niin kuin milloin minnekin päin joka päivä, niin siellä näytti olevan myöskin sitä, että puhtaasti manipuloitiin sitä asiakaskuntaa sen perusteella, että tuotettiin materiaali, joka näyttää hyvältä, näyttää aidolta, mutta ei käytännössä ole perustu yhtään mihinkään.
Suuret kiitokset keskustelusta, Petri Laudiainen. Oli ilo.
Kiitos.